Ja, og det gode vejr fortsætter her i påsken. Vi får nemlig i dag tørt og solrigt vejr, men i løbet af eftermiddagen bliver det lidt mere skyet i den sydlige del af landet. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader, men ved østvendte kyster kun mellem 10 og 13 grader. Let til frisk vind fra øst og nordøst, og i de sydlige egne stedvist op til hård vind.
Til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller. I hvert fald indeni, selvom vi denne gang er taget ud på landet, hvor Danmarks mest IT-sikre mænd bor på en bondegård. Sammen med nogle heste, geder og høns, og ikke mindst en masse computere, fyldt med betalende kunders data. Data, som det er hans job at passe godt på. Han hedder Mark Kvist. Han er selvstændig IT-udvikler i sit eget hjem et sted på Sjælland. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Det her er en aflyttet special reportage. Velkommen til.
I find, if it's not the world, it's the people. And if it's not the people, then maybe it's you. If it's not you, then maybe it's me. But if it's not me, then it's the music.
Mit elektroniske liv, jeg bruger selvfølgelig internettet ekstremt meget. Jeg bruger det til at kommunikere med folk, jeg bruger det i min dagligdag, mit arbejde. En del af mit arbejde er også at være bevidst om, hvad der er af forskellige trusler for mine kunder. Og derfor så bliver man måske lidt, når det går op for en, hvor nemt det er at både hænge sig selv ud, eller sin virksomhed, eller whatever, på nettet, så begynder, synes jeg i hvert fald, så begynder man helt naturligt at tage de forårsager, der skal til for, at andre ikke kan få fat i den information, få fat i information om en, eller ens virksomhed, eller ens kunder, eller hvad det nu er. Og det betyder en masse forårsager, både i forbindelse med den, det software, jeg bruger på min computer, den måde, min netværk er sat op på, den måde, jeg sætter min kunders netværk op på, og den måde, kommunikationen fra herfra mit hus og fra mit server foregår ud i verden. Så bruger jeg selvfølgelig også en del tid på at sidde rent faktisk og kigge på min computer, om der er noget, om der er kommet noget snavs ind i dem. Det er heldigvis ret sjældent, når man kører Linux-baseret software, som er afprøvet og sikkerhedstestet, at der er noget, der er mistænksomt. Det er meget, meget sjældent. Og så kan man sige, helt i det daglige, så jeg bruger selvfølgelig også internettet, som alle mulige andre mennesker gør, hvor du bare åbner en browser op og går på nettet. Men der er også tit situationer, hvor jeg ikke ønsker at gøre det, hvor jeg ikke ønsker at se ud, som om at jeg sidder herfra fra min egen adresse, hvor jeg gerne vil have friheden til at dække mine spor mere i forhold til det, jeg sidder og laver. Et eksempel kan for eksempel være, hvis jeg er nødt til at sidde og undersøge, hvilke nye exploits der kommer frem, og hvordan de her, altså en exploit er for eksempel, hvis der er nogen, der finder et sikkerhedshul i Windows, som kan udnyttes af en hacker til at installere uautoriseret software på en eller anden computer. Det er jeg nødt til at følge med i hele tiden, og det er jeg nødt til at afprøve, hvordan det virker. Det vil sige, jeg er nødt til at downloade kildekoden til de her exploits, jeg er nødt til at prøve at eksekvere det og finde ud af, hvordan det fungerer, og hvordan man kan sikre sig imod det. Så en ting er, at jeg selvfølgelig sidder og laver en masse aktivitet på nettet, som sagtens kan tolkes som om, at jeg er en bad guy, der gerne vil hacke sig ind i et eller andet. Og det synes jeg har ret til at dække og obfuskere den signaturer, jeg laver på nettet omkring de ting.
Ja, fordi det du reelt set gør, når du downloader sådan en exploit, det svarer vel egentlig til, hvis man skal bruge sådan et almindeligt, måske lidt dumt billede, så svarer det til at sige, nu er der kommet et ny USE-maskinpistol på markedet, som jeg desværre er nødt til at købe en af og tage med hjem og splitte ad for at finde ud af, hvordan den egentlig virker. Kan man bruge det billede?
Ja, det er et meget godt billede. Og det vil i langt de fleste menneskers øjne selvfølgelig være meget mystisk, at jeg sidder og køber den her USE-maskinpistol og vil se, hvordan den virker. Men det er essentielt for mig at se, hvordan den virker, hvis jeg skal kunne beskytte mig og mine kunder mod den risiko, den udgør. Så er jeg nødt til at pille den fra hinanden og se, hvordan tingene rent faktisk fungerer.
Så den, hvis man nu kigger på selve dit hus, så når du gør sådan nogle ting, som nu brugte vi billedet før med den her usemaskinepistol, der sidder og kører ind i huset med, det du så i virkeligheden gør, det er, at du henter nogle eksempler på nogle sikkerhedshuller eller nogle værktøjer, som gør, at man kan komme ind i nogle programmer, for eksempel ned til til dig selv her på den her måde. Hvad betyder det for, hvad skal man sige, den opmærksomhed, du ligesom tiltrækker dig i sådan nogle situationer?
Jamen, det betyder jo, at hvis jeg tog al min internettrafik her, og den ledte direkte tilbage hertil, så vil jeg ligne en decideret ondsindet hacker, der sidder og prøver at få fat i alle de nyeste exploits, og prøver at få fat i alle de nyeste muligheder at hacke sig ind i andre menneskers computer eller andre menneskers systemer på. Og det er måske ikke så hensigtsmæssigt nødvendigvis at se sådan ud. En anden ting er, at jeg også løbende tester de her exploits, og løbende tester de systemer, jeg administrerer for sikkerhedshuller. Det vil sige, at de server, jeg administrerer eller ejer, dem scanner jeg løbende udefra, alle mulige steder fra, og prøver at se, om jeg rent faktisk kan komme ind i dem. Så der er meget aktivitet forbundet med mig som person, som ser ud til at være, altså som kan klassificeres som ondsindet aktivitet. Selvom det egentlig er server, jeg selv kontrollerer eller selv har styr på.
På første salen af Mark Kvists gård er der et særligt kontrolrum fyldt med computere og skærme. Og ved væggen er der en særlig lysende boks, der helst skal blinke blot og være helt stille.
Det er min lille kompilusentar. Det her, det er alarmboksen. Det er sådan set bare en meget simpel kasse, jeg har bygget, som tjener det formål, at visuelt høremæssigt, at informere mig om, når der er et eller andet galt på de netværk, jeg administrerer. Det vil altså netværksudfald, eller softwareproblemer, eller hackerangreb, eller whatever. Og du kan se lige nu, så står den bare og pulserer mellem grøn og surblå og ånder, og har det dejligt og er fredeligt. Lige snart der er et eller andet galt, så begynder den at blinke aggressivt rødt og sige dy-dy-dy-dy-dy-dy-dy-dy-dy. Så det er meget praktisk, og man vågner om natten af det, hvis der rent faktisk er problemer.
Og det er noget af en kommandocentral, du har her. Der er noget, som der er simpelthen kasser med CPU'er og flashram og harddiske, og det hele er faktisk nydeligt stillet op og i orden og alt muligt andet. Man kan finde sine ting, og der er godt med kabler. Selvfølgelig, men igen, orden på tingene og et par skærme og nogle ældre maskiner. Er det en fax, du har stående derinde i midten?
Det er rent faktisk en fax, ja. Det er det er sådan lidt mit lille nostalgitrip. Jeg synes, der er noget ekstremt charmerende over den her gamle, clunky maskine, som kommunikerer over kårlinjer med analog lyde rent faktisk til at snakke med andre maskiner. Og den virker, og den er sat til.
Det er sådan en, der vil redde dig efter en atomkrig eller sådan noget eller andet. Ja. Hvis længe der er et kårkabel, så kan du faxe.
Ja, præcis. Den kan faktisk også kobles op til nogle af de radionetværk, jeg har, så du kan faktisk også bruge den over radiobølger med en lille smule modifikation.
Kan man sige lidt, at dit hus herude på, det her fine lille idyllisk hus, der er med nu på landet, det er i virkeligheden, hvis man kigger på det med sådan, skal man sige, cyberterrorøjne, så er det simpelthen en stor, rød, blinkende prik, der ligger her midt herude.
Ja, det vil nok ikke være helt forkert at klassificere det på den måde. Der emanerer meget trafik herfra, som ser yderst mistænksom ud. Og også på altså et helt personligt plan, jeg er en person med meget vide og brede interesser. Jeg har den opfattelse, at det er vigtigt at sætte sig ind i alle sider af en sag, før man tager en konklusion. Det vil også sige, at hvis der i forhold til politiske spørgsmål og den slags ting, der synes jeg ikke, at det kun er interessant at se, hvad vores normale danske eller vestlige medier skriver om en eller anden politisk sag. Jeg synes også, det er ekstremt interessant at vide, hvad de mennesker, som bliver fremstillet som the bad guys, egentlig tænker, hvad deres rationale er, hvad deres motivation er, hvordan de retfærdiggør deres egne handlinger. Altså helt personligt, så sidder jeg jo også og læser materiale, som kan være decideret politisk ukorrekt, og som kan være, hvis jeg sidder og læser på et jihadistforum, for eksempel, så vil der nok være nogen, der kunne få den mistanke, at jeg selv var sympatiseret med de her mennesker, eller var enig med dem, eller måske ligefrem var en del af dem. Men det er ikke nødvendigvis tilfældet. Jeg mener bare, at det er ekstremt vigtigt at kunne sætte sig ind i alle sider en sag, og kunne få en forståelse for alle de forskellige former for mennesker, som er indblandet i en eller anden politisk konstellation, eller samfundsmæssig konstellation. Og det synes jeg, at vi alle sammen skal have en frihed til. Det er netop en af de ting, internettet gør, det er, at det er muligt for os alle sammen at få en langt bredere forståelse, end hvad vi traditionelt med masse medier har haft. Vi har mulighed for rent faktisk at kunne gå næsten ud til dørtrinnet af de mennesker, som vi måske ser som nogle forfærdelige mennesker, og få en større forståelse for, hvad foregår der egentlig i hovedet på dem, når vi kan få deres udsagn direkte. Og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt, hvis vi skal gøre os nogle forestillinger om at komme ud over alle de her mange konflikter, som vi ser i verden i dag. Det er, at vi kan få en forståelse for hinanden, og for hvad det ikke... Altså en forståelse, der rækker ud over bare, de her mennesker er nogle mærkelige mennesker, der prøver at gøre forfærdelige ting ved os andre, og måske komme til en mere bred forståelse. Ja, de gør nogle forfærdelige ting ved os andre, men der er måske nogle helt andre årsager til, at vi er kommet dertil. Og det kan du ikke få, medmindre du kan gå ud og dykke ned i informationen på et dybt plan, og så tage dine farvede briller af og sige, okay, fint nok, nu prøver jeg at anskue det fra nogle helt andre vinkler. Og det kræver jo, at du rent faktisk går ud og måske, hvad skal man sige, digitalt gebærder dig med nogle forfærdelige eller uønskede mennesker.
Og det du gør, når du gør det, så er du... Altså noget, vi alle sammen lever med, det er jo lokningsbekendtgørelsen for eksempel, som betyder, at hvis jeg går hjem til mig selv og besøger et DRG's website, så er der nogen, der har skrevet det ned et eller andet sted, eller det står i hvert fald et eller andet sted. Jeg kan risikere, at du går op i en eller anden søgning, som en, der besøger sådan nogle sites. Vil man kunne finde dig, hvis man begynder at lede efter folk, der går ind på DRG's site?
Det vil nok være rigtig svært at finde mig som person i, altså netop nu siger med i forbindelse med lokningsbekendtgørelsen, fordi at hvis jeg går ind og leder efter meget kontroversiel information, så selvfølgelig så kommer min IP-trafik, eller min internettrafik herfra, men det vil ikke være herfra, at den, anmodning til et jihadist website er sendt. Den vil være sendt fra et eller andet tilfældigt sted i verden. Det, som man meget nemt kan gøre, det er at bruge Tor-netværket, hvor du sender din trafik krypteret igennem et meget stort netværk af alle mulige andre computere, og på den måde så fuskerer du, hvor din internettrafik egentlig kommer fra. Så derfor så vil det være, at på den måde bliver det meget, meget sværere at spore, hvor trafikken egentlig kommer fra. En anden metode, altså der er mange muligheder. Du kan også, det er meget obskurt, men du kan rent faktisk bruge HF, altså High Frequency Radio Gateways, til at gå på nettet. Det går ekstremt langsomt, men på den måde så er det mere eller mindre fuldstændig umuligt at finde ud af, hvor du kommer fra. Der er jo eksempler på, at Tor-netværket er blevet udnyttet af regeringsinstanser og efterretningstjenester til rent faktisk at prøve at tracke, hvor folk er henne. Og der er nogle undersøgelser, altså der er nogle akademiske undersøgelser, som viser, at du kan faktisk, hvad skal man sige, ved større mængder trafik, kan du godt udlede sådan cirka, hvis du kigger på nogle traffic, altså nogle mønstre i trafikken osv., så kan du måske hive noget information ud af det. Men der eksisterer jo heldigvis stadigvæk masser af muligheder for at gøre det. Altså, du kan gå ind på en... du kan gå til Tanske København, så kan du finde et offentligt wifi hotspot og gå på derfra. Så bare husk at ændre din MAC-adresse. Alle netværkskort har det, man kalder en MAC-adresse, som er et slags fysisk fingeraftryk, som alt netværksudstyr har og skal have, som er unikt for hvert enkelt netværkskort. Det vil sige, hvis jeg tager ind med min bærbare computer og kobler op til et offentligt wifi hotspot et eller andet sted, så vil den MAC-adresse, den fysiske adresse, vil formentlig, det kan i hvert fald blive gemt af det system, der udbyder internet ad gangen. Og den vil man så senere kunne sammenkæde med mig som person, hvis man finder min computer, eller man på anden måde kan identificere den MAC-adresse med et brugsmønster, som der er associeret med mig. Det kan man heldigvis ændre.
Det er jo forkert. Det må jeg ikke. Det er meningen, at min computer den er udstyret med det her serienummer, den her MAC-adresse, for at der er nogen, der netop skal kunne se, hvad det er for en. Ja. Og nu sidder du så bare der og laver det om. Hvordan har du det med det?
Det har jeg det rigtig fint med, og jeg er rigtig glad for, at den mulighed stadig eksisterer. Jeg er rigtig glad for, at vi kan nå til et punkt, hvor at vores software er så låst ned, at vi ikke selv kan få lov til at gøre de her ting. Jeg mener, at det er ekstremt vigtigt at have nogle værktøjer, som man kan så man kan omgås, hvad hedder det, omgås overvågning, omgås, at der konstant er nogen, der kigger ind over skulderen. Det er jo interessant det her, du siger med, at så tænker man, jamen det er jo forkert, det må man jo ikke gøre. Fordi det egentlig handler om, det er for mig i hvert fald at se, det er alt det her med at bryde muligheden for, at folk de kan kigge ind over skuldrene, og de kan se, hvad man laver, og de kan lave et brugsmønster af, hvem jeg er, hvad søger jeg på, og hvad. Og så på den måde drage en konklusion om, hvem er jeg som person. Det i sig selv er måske egentlig ikke det aller værste, at der er nogen, der kan gøre det. Det, der ville være det aller værste, det ville være, hvis jeg som menneske valgte at tænke, så må jeg hellere lade være med at gøre de ting, jeg gør. Så må jeg hellere lade være med at prøve at finde den information, jeg gør. Jeg må hellere lade være med at lære om de her ting, jeg gerne vil lære om. Fordi at der måske er nogen, der kan se det som uden for normen, eller uden for det, man må, eller uden for det, der er acceptabelt at gøre. Så hvis vi ikke har nogle værktøjer til rent faktisk at komme uden om de her overvågningsproblematikker, så tror jeg, der er en meget stor risiko for, at mennesker begynder at selvregulere deres adfærd, selvregulere deres informationssøgninger. Det tror jeg i høj grad, vi ser. Det er jo netop, det er jo allerede et eksempel på det her med, at så vil man tænke, nå nej, men det må jeg jo ikke gøre. Jeg kan jo ikke bare ændre den her, det her stillenummer eller det her C-nummer, det er jo forkert. Hvorfor er det egentlig forkert, synes jeg, vi skal spørge os selv om.
Men du betragter dig selv som, hvad skal man sige, du regulerer ikke dig selv, når du går på nettet.
Nej, på ingen måde. Det vil jeg. Ja, selvfølgelig har jeg kan mærke den impuls nogle gange og tænke, det kan godt være, man lige skulle passe på med det her. Men det, der så er så heldigt, det er, at hvis jeg får den impuls, så har jeg et værktøj til at komme ud over den problemstilling. Altså komme fuldstændig ud over problemstillingen. Så derfor så er det, så nej, så regulerer jeg ikke mig selv.
I find, if it's not the world, it's the people. And if it's not the people, then maybe it's you. If it's not you, then maybe it's me. But if it's not me, then it's the music.
Der er også en lille, du har sådan en overvågningsskærm her, kan jeg se. Der er i hvert fald billeder af din gård udenfor, kan jeg se. Og så er der så lidt med din, den holder også øje med dit netværk, kan jeg se.
Ja, det gør den. Det er ret praktisk, når jeg sidder her og arbejder, så kan jeg se. Lige nu er det to kameraer, den viser ude på gårdspladsen, så kan jeg se, om der kommer nogen på besøg, eller om posten kommer, eller et eller andet. Fordi jeg kan ikke nødvendigvis høre, om der kommer nogen, når jeg sidder heroppe og arbejder. Og så er der også et par andre kameraer rundt omkring, så det er meget rart at kunne holde øje med, hvad der foregår. Hvis man er lidt paranoid.
Du er imod overvågning, men igen kraftig selvovervåget.
Ja, præcis. Men det er jo også, det er mit eget sted. Det er jo, jeg overvåger ikke nogen andre mennesker, og jeg overvåger mig selv her. Jeg ved, at tingene er her, og de mennesker, der kommer her, ved også, at der er kameraer. Og hvis de beder mig om at slukke dem, så gør jeg selvfølgelig det.
Gemmer du det, du optager?
Systemet gemmer det automatisk i 2 døgn, og så bliver det slettet bagefter. Ja. Jeg har brugt rigtig, rigtig mange år på at blive meget intimt familiær med computersystemer og software, og jeg ved præcis, hvordan at internetkommunikation og netværkskommunikation fungerer, så jeg kan allerede fra starten af se, hvor hvad hedder det, fælderne og hullerne er henne, og derved er det nemt at dirigere udenom den. Men det er ikke nemt i dag for almindelige mennesker at få deres hoved rappet rundt om de her ting, og hvornår skal man passe på, hvornår skal man gøre hvad. Det er ekstremt svært, det kræver en vis teknisk viden. Og jeg vil ønske, at der var, at vi begyndte at se nemmere måder at gøre de her ting. Altså, det er begyndt at blive meget nemmere, men der er stadig et slags, hvad skal man sige, der er stadig et gap mellem muligheden for at kunne gøre det, og så det, at det er så nemt at forstå for folk at gøre det. Men jeg tror i høj grad også, at det kræver en bevidsthed omkring problemerne. Det begynder vi at se nu, at langt flere mennesker får en bevidsthed om de her problemer. Jeg tror bare desværre ikke, vi er nået dertil, hvor folk også automatisk ved, hvad de så skal gøre. Jeg tror, der er flere, der begynder at vide, at der er muligheder for at gøre noget, men det virker som en, det kan virke som en meget stor, det er en meget hård og lang trappe, man skal gå op ad for at rent faktisk at komme til en løsning for det her. Det tror jeg, den forestilling, mange mennesker har, det er den forestilling, hvis jeg for eksempel snakker med mine forældre, eller utekniske venner, jeg har, de synes ikke, det er besværet værd. Altså, de synes, det er simpelthen for svært, og de kan heller ikke, tit kan folk ikke se, når man, hvorfor skulle jeg gøre det? Jeg har ikke noget skjul, er det typiske argument. Det gør ikke noget, at der er nogen, der følger lidt med i, hvad jeg laver, fordi at, jeg har jo ikke noget skjul. Og det er et dårligt argument, synes jeg faktisk. Det er et dårligt argument, fordi at det ikke for mig har noget at gøre med hovedproblematikken. Det har ikke noget at gøre med den hovedproblematik, at vi som samfund er overvåget, og den selvregulering, jeg mener, som det medfører for os som samfund som helhed. Lad mig prøve at vende den om. I dag har efterretningstjenester muligheder, som KGB og Stasi aldrig havde drømt om at ville have. Det er i virkeligheden ikke blevet sværere for efterretningstjenester at finde kriminelle. Det er blevet ekstremt meget nemmere. Det er langt de færreste kriminelle, som er så teknisk bevidste og så dygtige til at bruge de her systemer, at det er fuldstændig umuligt for politiet at spore dem. Altså det er langt... Det er i virkeligheden ikke, i hvert fald det er ikke min opfattelse, at det i virkeligheden er særlig mange, som går ud og laver kriminalitet, som sidder og bruger krypteret mail til hinanden, og som sidder og, gør alt igennem Tor-netværket, og som ved præcis, hvordan de skal omgås de her overvågningsscenarier. Altså, der er det klassiske spørgsmål om hvorvidt, at, om sikkerhed eller frihed og anonymitet er det vigtigste, og der er nogen, der så siger, at du kan ikke have sikkerhed og frihed og anonymitet på samme tid. Det udelukker simpelthen hinanden.
Og det var Obama, faktisk.
Ja, det er et meget interessant spørgsmål, men jeg tror ikke nødvendigvis, at det passer. Du kan sagtens have sikkerhed og anonymitet på samme tid. Der er ikke noget, som... Jeg kan ikke se nogen reelle gyldige argumenter for, at vi bliver nødt til at begrænse folks frihed til kommunikation for at kunne etablere et sikkert samfund. Der vil altid, altså, hvis du så, selvom du så fjerner al kryptering fra hele internettet og gør alt internettrafik fuldstændig transparent over for efterretningstjenester og politi, jamen, så vil de mennesker, som har brug for at kunne kommunikere anonymt, så vil de bare sige, nej, men så bruger vi ikke internettet. Hvis vi ved, at alt her er fuldstændig overvåget, så bruger vi ikke internettet, så går vi bare ned og mødes på hjørnet der, og så snakker vi sammen, og så går vi vores vej igen. Problem solved. Altså, det er jo, og hvis du så skal overføre store mængder data, så kan du tage en USB-stik, og så kan du gå hen til hinanden og give dem rent fysisk. Så på den måde, så vil det vil jo så defeat purpose fuldstændig. Og hvad sidder vi alle vi andre så tilbage med? Vi sidder tilbage med en total overvågning af vores, og kontrol af vores kommunikation. Så det er jo ikke de kriminelle, der vil tabe noget i den situation, nødvendigvis. Det er også alle os andre. Og det synes jeg også, man skal huske at tage med. Hvem er det? Hvor stor er den mængde mennesker, det går ud over, kontra hvad får vi egentlig ud af det, hvis vi laver en eller anden... Hvis, lad os nu forestille os, at vi i morgen ændrer lovgivningen, sådan så at al internettrafik i Danmark skal gå igennem en kæmpestor, kæmpestor computersystem hos PET, så de kan analysere al internettrafik i hele Danmark. Hvad får vi egentlig ud af det? Der er ikke nogen garantier for, at det så vil få kriminaliteten til at falde drastisk, eller at det vil gøre det ekstremt meget nemmere for politiet at rent faktisk at fange kriminelle. Tværtimod, vi kan jo se, at mulighederne for overvågning og mulighederne for at opsnappe internettrafik er blevet større og større de seneste 10 år. Men det er ikke noget, der som sådan ser ud til at have hjulpet på politiets mulighed for at fange de her kriminelle.
Det er sådan nogle striber, der kommer faldende ned, kan man sige, eller sådan simpelthen så lige nu.
Ja, det vi egentlig ser nu her på det her display, det er at hvad skal man sige, det er en grafisk repræsentation af et stykke af radiospektret. Det er cirka 96 kHz radiospektrum, vi kigger på. Og på det her vandfaldsdisplay, der kan vi ligesom se, hvad der er af aktivitet på den slice af radiospektret. Det er lige omkring 430 MHz, det her. Så det er et godt stykke op over ens normale FM-frekvenser osv. Det er faktisk 433,95 MHz, det her. Og det er den første sektion af det, man kalder ISM-båndet på på, hvad hedder det, på UHF her. ISM-båndet værende ligesom det bånd Wi-Fi kører på, altså radiobånd, som man må sende kommunikation på, uden at have nogen specifik licens eller tilladelse til det.
Og der er altså lige nogle mystiske datapakker, siger du så?
Ja, der er i hvert fald noget her, der står og kommunikerer. Der er en eller anden form for aktivitet, som ikke rent faktisk bare er støj eller atmosfæriske forstyrrelser. Men hvad det er, det ved jeg ikke nu. Men det er sådan en af mine små hobbyer, der sidder og prøver at analysere de her signaler og se hvad er det egentlig, og kan vi dekode dem? Det kan man godt tit, dekode dem. Man kan i hvert fald få en, så længe de ikke er krypteret, så kan du dekode dem og se, hvad der er.
Har du nogen idé om, hvad det er for noget?
Ikke det her, nej, overhovedet ikke. Det kan være hvad som helst. Det kan være sensornetværk, det kan være, altså for eksempel en vejrsensor, der sidder ved vejen et eller andet sted, eller en trafiktæller, eller whatever. Det kan også være, eventuelt det, man kalder smart meters, altså elektricitetsmålere. Men jeg er ikke sikker på, om de kører på den her frekvens i Danmark. Det mente jeg ikke, de gjorde, men ja. Det er i hvert fald interessant, der er en hel del mere trafik på det her bånd, nu kan jeg se, end der var i går aftes, for eksempel, om aftenen. Så der er noget dagsmæssigt betinget ved trafikken her. Men hvad det er, det ved jeg ikke nu. Det vil tiden vise, hvis jeg finder ud af det. Så den kommer igen. Det skal jeg bare finde lidt mere action på. Jeg kan huske slutningen af 90'erne, hvor jeg sad og... Jeg var teenager, og jeg synes, det var meget spændende at finde ud af, hvordan internettet egentlig fungerede, hvordan routing-protokoller og så videre på internettet egentlig fungerede. Dengang kan jeg huske, der fandt jeg ud af, at der var mulighed for at gøre noget, der hedder, man kalder ARP poisoning, Address Resolution Protocol poisoning. Det er en teknik, hvor man tager og sætter nogle falske pakker ud på netværket, sådan så at andre computer og enheder på netværket tror, at den computer, man selv sidder ved, er det gateway, den router, som trafikken skal sendes igennem. Man snyder sådan set de andre computer på netværket til at tro, at ens computer har den IP-adresse, som den egentlige router og gateway videre ud til internettet har. Og det betyder så, at hvis man gør det her, så sender alle computerne på netværket deres trafik til ens egen computer, i stedet for til den oprindelige router. Og så kan man så få sin egen computer til derfra at videresende trafikken til den rigtige router. Og det interessante ved det er, at den rigtige router, den gør det også, så når der kommer noget trafik tilbage, når en eller anden, person anmoder om en hjemmeside eller en e-mail, så ryger trafikken gennem ens egen computer, ud igennem routeren. Routeren får noget data tilbage, den sender også det igennem ens egen computer, og så kan man sig selv sende det videre tilbage til den computer, der skulle have det. Det er selvfølgelig en automatiseret proces. Det kan jeg huske, det sad jeg og rodede lidt med, da jeg var ung og rebelsk og gerne ville være hacker og sej. Og der fandt jeg ud af på det tidspunkt, at hele TDC's netværk, det var lavet på en måde, som gjorde, at hvis du sad på en opkaldsforbindelse eller på en bredbåndsforbindelse dengang, det var ikke meget, det var dengang, men hvis man sad på en TDC-netværksforbindelse, så kunne du rent faktisk lave ARP-poisoning på hele det undernet, du sad på. Det vil sige, afhængig af hvor du var henne, så havde du mellem 256 og 1024 computer, hvis trafik du kunne opsnappe. Det vil sige, alle de andre computer, der var i området, der kunne du simpelthen opsnappe deres trafik direkte. Ekstremt nemt. Det var nemt. Det kunne en 14-årig dreng gøre på det tidspunkt.
Og bare lige for at få det på plads, det vil sige, du kunne sidde og læse med i folks e-mails, hvis du havde ville det, og du kunne se, hvad for nogle websider de var på, og sådan stort set alt, hvad de foretog sig på nettet.
Ja, alt hvad de foretog på nettet. Og især fordi dengang, der var kryptering, det var en by i, Rusland. Altså det var ikke noget, der var implementeret nogen steder. Så ja, teoretisk set, så kunne man sidde og se alt hvad de lavede på nettet, alle e-mails de sendte, alt hvad de chattede, alle adgangskoder de skrev ind, alt hvad de gjorde. Og det kan jeg huske, det skræmte mig faktisk meget, da jeg opdagede, at det kunne lade sig gøre.
Det lyder også betagende.
Det var noget af en øjenåbner, og jeg kan huske, jeg fik noget af en knude i maven, da jeg rent faktisk så, at det kunne lade sig gøre. Det var en meget mærkelig oplevelse.
Man får vel også sådan lidt en fornemmelse af, at nu har du måske kommet til at gøre noget, som er lidt forkert. Det er ligesom at sidde og kigge ind i folks soveværelse eller sådan noget.
Ja, det er absolut. Fordi at da jeg trykkede på knappen og rent faktisk eksekverede de her ting på netværket, der gik det jo ret hurtigt op for mig, at det, jeg sad og gjorde nu, det måtte da være ulovligt. Altså, det måtte da være dybt, dybt ulovligt, det her. Jeg følte, jeg fik meget dårlig samvittighed meget, meget hurtigt. Samtidig så synes jeg også, at det var ekstremt spændende, og jeg forstod slet ikke... Altså, jeg kunne næsten ikke begribe, at det her rent faktisk kunne lade sig gøre så relativt nemt.
Kom politiet så og ringede på din dør og sagde, det må du simpelthen ikke
det. Nej, det gjorde de aldrig. Det ville være ekstremt mærkeligt, hvis de overhovedet skulle, altså hvis de skulle have opdaget, at det var sket.
Det er altså min datapakker, der flyder igennem efter mig.
Du kan rent faktisk se datapakkerne komme ind her. Den her, den står rent faktisk, og det koder det jo. Men det bliver altså det her netværk bliver primært brugt af folk til at spore deres biler og sende informationer om, hvor de er henne. Og hvad hedder det, til at sende telemetri og vejrdata og den slags ting. Du ser, der er en vejrstation heroppe oppe ved Roskilde Fjord, hvor vi kan se lige nu, så er der 10 km i timen og hvad hedder det, vind og 29 grader, og det kan vist næsten ikke passe. Jeg ved ikke, hvorfor han har stillet den temperatursensor hen.
Den står vi siden for, eller
ikke? Nej. Det er ikke, det der, det er ikke temperaturen, det er retningen, vinden kommer fra.
Udover hvad du gør privat, så arbejder du også professionelt med sikkerhed, kan man sige. Altså i forhold til, at du har en masse kunder, hvis server og IT-udstyr, du ligesom skal tage dig af og sørge for, at de ikke får nogen indbrud. Du må møde nogle mennesker nogle gange, om ikke andet virtuelt, som kan noget af det samme som dig, men som ligesom er, om man så må sige, på den anden side af det her system. Hvordan får man sådan et billede af de mennesker, de der angriber, altså hvad de er for nogen?
Jeg synes, det er rigtig svært at gøre sig og prøve at lave en, hvad skal man sige, at lave et narrativ om, hvem er de her mennesker, hvorfor gør de det, de gør. Det vil jeg jo egentlig først rigtig kunne se, hvis de kom ind i systemet og begyndte at manipulere med det, eller hente data, eller hvad de nu havde, hvad de nu ønsker at gøre. Men jeg møder det jo dagligt. Det er jo dagligt, at mine IDS-systemer, de detekterer forskellige former for aktivitet på de netværk, som jeg administrerer. Eller det vil sige, de detekterer dem ikke på netværkene, de detekterer dem ved gateways ud til internettet. Og langt det meste af den her trafik, det er det, man kalder botnet, altså automatiserede store systemer af computere og server osv., der er inficeret med en eller anden form for virus eller malware, som står og prøver at bryde ind i andre computere. Det er ekstremt så meget trafik, der er det. Det er mange gange dagligt, at systemet blokerer de her forsøg på indtrængen. Og det er nemt at se. Det er meget nemt at se, at det her det bare er automatiseret indbrud. Det er simpelthen bare et stykke software, der står og prøver alle IP-adresser, der kan komme i forbindelse med, og prøver at se, om der er en nem måde at komme ind her et eller andet sted, for så at kunne inficere det system også.
Om der er en eller anden IP, som ligger med noget med et, hvad hedder det, brugernavn admin og et password, der hedder password, for eksempel.
Ja, for eksempel noget i den stil. Så det er de helt åbenlyse indgangsvektorer, de her botnets prøver at prøve at udnytte. Og det er jo ekstremt nemt at sikre sig ved. Sørg for at have et ikke-standard brugernavn, sørg for at have et ikke-standard kodeord, og eventuelt flyt din, hvis du har mulighed for det, så flyt dine tjenester til nogle unormale portnummer, hvis du har mulighed for det. Alle internetservices kører på nogle forskellige porte. For eksempel kører websider på port 80, krypterede websider på port 443, shell-adgang, sikker shell-adgang, altså adgang til administrerserver på port 22. Det kan du så ændre på, de her portnummer, sådan, så at det gør det lidt sværere for de her botnet, der prøver at trænge ind. Jeg har for eksempel en kunde, som behandler finansiel data for deres kunder, og som dermed har en masse personlige oplysninger og meget, meget følsomme oplysninger liggende. Hvis der var nogen, der fik fat i dem, så ville det jo være en katastrofe. Det ville betyde, at de kunne sidde og hvad hedder det, rode over finansielle midler altså for en masse mennesker, eller de kunne få en hel masse følsomme oplysninger. Så det ville være en katastrofe, hvis det skete.
Det er så nogle af dine kunder, hvordan vågner du aldrig nogensinde skrigende midt om natten og tænker, oh shit, jeg har glemt at opdage den og den der dims over i lige præcis det der hjørne?
Jo, det gør jeg nogle gange. Det er heldigvis sjældent, det sker. Jeg vågner ikke skrigende, men jeg har da et par gange prøvet at vågne og tænkt, fuck, der var et eller andet, jeg ikke havde tænkt på.
Igen, de der mennesker, som du siger, det er svært at danse et billede af, hvem det er, der sidder, når du ligesom kan se, at det er et menneske, der går ind.
Ja.
Men kan du se, hvor de kommer fra?
Det er rigtigt, dem der ser. Jeg kan i hvert fald se, hvilken IP-adresse trafikken kommer fra. Om det så er der, de sidder, det ved jeg ikke. Det kan jo sagtens være et andet system, de har kompromitteret, og derved så går igennem det system, før de når mig. Men den IP-adresse umiddelbart, som trafikken kommer fra, ja, det kan jeg se, og det har jeg automatiserede systemer, som helt automatisk går ind og oversætter det til, jamen, hvor i verden er det her henne? Hvilket netværk tilhører det? Ja, hvor kommer det fra? Og det er, altså, det er, som sagt, langt størstedelen af den her, hvad hedder det, ondsindede trafik, det er jo botnet og ikke menneskelige entiteter, som står og prøver at lave de her angreb. Og den største mængde botnet-trafik, der er i øjeblikket, det kommer primært fra Kina. Det er helt utroligt. Jeg tror, det er 7-8 angreb om dagen, i hvert fald fra Kina. Minimum. Så er der lidt en smule fra Europa og lidt fra USA. Jeg har et par gange været angreb, som har været helt klart menneskelige fra Kina. Og så har der også været de lidt mere sådan kuriøse. Altså, det er sådan lidt mere kuriositeter, hvor det har været relativt sofistikeret, altså forsøg på relativt sofistikeret angreb, men fra IP-adresser i USA forskellige steder, som jeg ikke nødvendigvis har kunne finde noget særlig information om de netværk, de sidder på. Hvor der, altså, det er lidt interessant. Jeg ved ikke præcis, hvem det er, hvor det kommer fra. Tit kan du spore det og sige, okay, det her, det er et netværk, som tilhører en eller anden form for residentiel internetudbyder, som udbyder internet til almindelige mennesker, eller du kan sige, det er fra en mobiludbyders netværk, eller whatever. Så langt de fleste tilfælde, der kan du gå ind og se, hvem ejer de her netværk, og hvem er de. Nogle gange, en sjældent gang imellem, så får man nogle angreb fra nogle mærkelige adresser, som ikke er direkte registreret til nogle private udbydere eller noget, men som simpelthen bare ligger i, hvad hedder det, databasen over backbones. Der er ikke nogen, hvad hedder det, sådan, de udbydere, der er dem, men det er backbone-providerne, der har det her netværk. Jeg ved ikke, hvorfor der sidder nogle mennesker på de her backbone-netværk og prøver at angribe mine server, men det sker en sjældent gang imellem. Hvis du er i industrien, der hedder at kompromittere computersystemer, få adgang til computersystemer, få adgang til data, så jo flere computersystemer du har under din kontrol, jo nemmere er det at få adgang til data, jo flere ressourcer har du til at opnå den her adgang andre steder, jo nemmere er det at dække dine spor igen. Så min umiddelbare forestilling er, at det simpelthen er forsøg på at få adgang til flere ressourcer.
Det, der har været diskuteret i hvert fald i snart et års tid nu, det har været de her NSA-afsløringer, det har været Edward Snowden, og man får et billede af nogle efterretningstjenester, ikke kun NSA, men også især den engelske GCHQ, som er ekstremt aktiv på nettet. Ja. Hvordan er det nogen, kan du mærke dem? Altså, du sidder jo nærmest med, skal man sige, hele nervesystemet ude på det der internet 24 timer i døgnet. Kan du mærke, der er efterretningstjenester derude?
Altså, hvad skal man sige, mine sensorer, jeg har, mine øjne og ører på internettet, det består af de server og de computere, som jeg administrerer, som jeg selv ejer og har. Og det er jo et meget begrænset sensornetværk at have, når internettet er så ekstremt stort. Altså, jeg vil være forsigtig med at sige, som jeg også prøvede før, at jeg vil være forsigtig med at sige, at nogle af de ting, nogle af de mistænkte ting, eller nogle af de signaturer, som jeg ser, rent faktisk kommer fra efterretningstjenester, men det kan jeg absolut ikke afvise. Og som sagt, så undrer det mig også nogle gange, når der kommer trafik fra netværk, som er ejet af den for eksempel amerikanske regering. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at det er dem, der sidder og gør det, men der er nogen på deres netværk, der sidder og gør det. Og det er kuriøst. Det er underligt. Men jeg kan ikke uden, at jeg begynder at tage, hvad hedder det, offensive countermeasures, hvis man kan kalde det, så kan jeg ikke rigtig finde ud af mere om det. Og jeg har ikke, jeg føler ikke den store motivation for at begynde at tage offensive countermeasures mod amerikansk regeringsejet netværk.
Vi er på besøg hos Mark Kvist på en gård langt ude på landet, og selvfølgelig er der dyr her. Heste, høns og geder.
Vi har herinde, det her, der har vi lige. Der har vi gedestallen, som man nok kan høre. Ej! Der har vi... Der har vi 9 geder herinde. Og vi har 4 voksne, og så har de lige fået 5 kid. Så de render rundt her med fødderne på os. De er så søde. Ej! Næh! Men ja, de bor herinde lige pt. De skal snart ud på græs. Nu er det snart ved at være sundt for dem. De har været her hele vinteren. Der er lige en enkelt høne, der har fået forvildet sig herind også. Jeg ved ikke, hvad fanden den laver. Jeg tror, vi har 18 høns eller sådan noget. Og så har vi 2 heste. Og det er det. Det er dyrebesætningen.
Betragter du dig selv som, vil du betragte dig selv som, skal man sige, NSA-skudsikker herhjemme?
Det skal man selvfølgelig passe på, når man siger, men ja, det vil jeg faktisk. Jeg tror, de vil have det utrolig svært ved at opnå adgang her. Og det vil være umuligt for dem at prøve at opnå adgang, uden jeg opdagede det. Jeg kan selvfølgelig ikke afvise, at de har fundet et eller andet sikkerhedshul i noget af det software, der kører her, som der ikke er nogen andre i verden, der ved noget om. Noget, som de specifikt er dykket ned i har fundet, eller noget, de måske ligefrem har plantet der fra starten af, selvom jeg tror, det er usandsynligt. Så på den måde, så er der en risiko for, at der er altid en risiko for, at der er nogen, der har opdaget sikkerhedshuller eller måder at komme ind på, som resten af verden ikke har opdaget endnu. Og derved så vil det være muligt for dem at komme ind, hvis de har opdaget et sikkerhedshul, som jeg ikke er opmærksom på, og ikke har patchet, jamen så er der en mulighed for det. Men det vil være ekstremt svært for dem, så rent faktisk at udnytte det sikkerhedshul, uden at jeg opdagede det, uden at jeg fik information om det, i løbet af meget, meget få sekunder. Men det er så også fordi, at alle de server og alle de computersystemer, der kører her, er overvåget 24-7, så lige så snart, at der at der opstår trafik på netværket, som virker mistænkeligt. Lige så snart der er nogen, der opnår det man kalder shell-adgang, altså administrationsadgang til en af serverne, et sted fra, som den ikke burde komme, det vil sige min computer, eller lige så snart, at der begynder at blive ændret i systemfiler, eller konfigurationsindstillinger på nogle af systemerne, så får jeg besked med det samme. Og hvis jeg får en besked om, at det sker, mens jeg ikke selv sidder ved computeren, så er der et eller andet riveravende galt.
Så for at undgå at blive overvåget af NSA, så er du nødt til at overvåge dit eget system fuldstændig justerisk?
Ja, faktisk. Det er jo lidt ironisk på en eller anden måde. Men heldigvis så er der så meget god open source software tilgængeligt til de her formål, at det er relativt smertefrit at gøre det. Og der er jo et rigtig stort... Der er et rigtig stort community omkring de her ting. Der er rigtig mange mennesker, som puler deres information sammen, og som hjælper hinanden med at opbygge et meget, meget, meget komplet billede af, hvilke metoder folk bruger til at komme ind. Hvor kommer den ondsindede trafik fra? Hvad skal der ske på serveren for, at man kan trigger og sige, at nu er der et eller andet galt osv.? Så det er jo det er rigtig, rigtig mange mennesker, som man kan sige hjælpes ad med at lave et yderst intelligent system til at detektere de her ting.
Hvad var din, altså dengang alle det her brød løs, som man så må sige, med alle de Snowden-ting og afsløringer, der var nogen, der begyndte at skrive om det. Hvad var din reaktion på det, da det kom? Var det sådan... Gud, det var da helt vildt, det havde jeg aldrig hørt om før.
Det var en interessant, det var en lidt sjov blandet reaktion. Jeg var rigtig glad for, på den ene side, at de her ting endelig kom frem. Det var ikke som sådan noget nyt for mig, at de her afsløringer kom frem. Omfanget, vil jeg sige, overraskede mig faktisk. Jeg havde ikke selv troet, at det var i så vidt omfang. Jeg var fuldstændig overbevist om, at det foregik. Og det var jo meget, meget lettende, kan man sige, at endelig at kunne gå fra at være den mærkelige, paranoide person i de her sager, til at det lige pludselig blev den accepterede sandhed. Jeg har snakket med rigtig, rigtig mange mennesker om de her ting, og folk har ekstremt svært ved at tro på, at efterretningstjenester kunne gøre de her ting, og rent faktisk gjorde dem, og stempler meget hurtigt en som, ja, du vidste lige lidt paranoid, det der er ikke, hvorfor sådan skulle de gøre det, og kan de overhovedet ikke, og så videre. Så på en dag nærmest, så gik det fra at være en paranoid fantasi til at være almindeligt accepteret, at det var sådan her tingene, de foregik. Og det var, det jeg synes jeg var rigtig, rigtig positivt, at det lige pludselig gik op for verden mere eller mindre, hvad der foregik. Omvendt så har jeg også en lidt et mærkeligt forbehold måske, en mærkelig knugen i maven over det. Den stammer fra den tanke, at måske gør det i virkeligheden ikke tingene bedre, at vi alle sammen ved, at vi bliver overvåget. måske gør det i virkeligheden det hele meget værre, fordi hvis alle ved, at de bliver overvåget, og ikke ved, hvordan de skal omgå den overvågning, så har du jo lige pludselig implementeret den digitale panoptikon i hele verden. Og hvis man så langsomt kan gøre det mere og mere nærværende for mennesker, at de bliver overvåget, og de bliver kigget over skulderen hele tiden, uden at de kan gøre noget ved det, så tror jeg, vi kommer til den selvregulering og selvcensur egentlig, som jeg synes er ekstremt skadelig for vores samfund. Som jeg synes, det er essentielt, at vi ikke har i vores samfund, hvis vi skal komme nogen vejen.
Det her begreb digital panoptikon, kan du prøve at beskrive, hvad er det for dem, der ikke ved, hvad panoptikon er?
Absolut. Hvad hedder det? Panoptikon, i sin hvad skal man sige, simpleste form, der er panoptikon et design på et fængselssystem. Et fængsel, hvor du har alle cellerne, altså alle, hvad hedder det, de fængselsceller, som de indsatte sidder i en cirkel, en stor cirkel rundt om en gårdsplads. I flere etager, eventuelt. Du har simpelthen en cirkulær, hvad hedder det, bygning, hvor alle cellerne er rundt på indersiden af den her cirkel. Og i midten af den her gårdsplads, der står der et vagtårn med tonede ruder. Så du ved, at når du sidder i en celle, så sidder der nogle vagter oppe i det her tårn og kigger på dig måske. Du ved ikke, hvornår du kigger. Du kan ikke se ind af ruderne, men de kan se ud. Hvis du som fange vidste, hvornår de kiggede på dig, så ville du vide, hvornår du skulle opføre dig ordentligt og sørge for ikke at gøre noget, der kunne tiltrække deres opmærksomhed. Men når du ikke ved, hvornår at fangevogteren rent faktisk kigger på dig, så sker der det med os helt automatisk, at vi begynder at regulere os selv hele tiden. Vi begynder hele tiden at tænke på, om vi nu gør noget forkert, eller gør noget, der kunne tiltrække os den forkerte opmærksomhed. Det er det panoptikon, den egentlige idé med panoptikon er, men panoptikon er meget mere end bare et fængsel. Panoptikon er en metafor for, mener jeg, en måde at opbygge et samfund på. Og det synes jeg er en meget farlig måde at opbygge et samfund på. Det er et samfund, som er styret af en form for paranoid selvregulering, hvor alle de skal regulere sig selv og deres naboer eller deres bekendte. Og det er et meget farligt samfund, synes jeg.
Det er et frygt samfund, kan man sige, eller i hvert fald et samfund, hvor man hele tiden er opmærksom på, om at der er nok nogen, der holder øje med, hvad jeg gør. Derfor tør jeg ikke gøre det her, som jeg egentlig har lyst til, eller i hvert fald at tænke på, hvordan jeg gør det. Men det du siger, det kan du godt blive nervøs for, at det bliver en konsekvens af, at nu har vi fået al den her viden om, hvor massiv den her overvågning egentlig er. Og hvis der ikke sker noget, så risikerer vi rent faktisk, at det her det bare bliver, om man så må sige, installeret, som det er så der vi bor nu.
Ja, lige netop. Jeg føler, hvis der ikke... Hvis folk ikke samtidig med, at de får de her, at de får de her ting at vide, hvis de ikke samtidig får værktøjssættet givet i hånden til at kunne omgå, til at kunne komme ud over de her udfordringer, til at kunne omgå den her overvågning, hvis de ikke samtidig får de værktøjer i hånden, ja, så er jeg bange for, at vi kommer derhen. Problemet er bare, at værktøjerne, de halter lidt bagefter omfanget af den udfordring, vi står overfor. Ikke måske teknisk, men i hvor hurtigt og nemt vi kan distribuere dem til alle. Og det er egentlig lidt interessant, fordi vi havde for ikke så lang tid siden, der havde vi en mulighed for at helt automatisk at implementere en stor del af de her værktøjer overalt på internettet. Som mange sikkert ved, så er vi ved at løbe tør for IP-adresser på internettet, fordi vi kører med den, protokol, der hedder IP version 4, i øjeblikket, som har et relativt begrænset mængde IP, altså internetadresser. Så vi er langsomt i gang med at overgå til en ny version af internetprotokollen, altså IP-protokollen, som hedder IP version 6. Og der er selvfølgelig en masse specifikationer omkring den her protokol, hvordan den fungerer, hvordan man kommunikerer osv. Og i den originale specifikation af IP version 6, der stod der sort på hvidt, at al IP version 6 kommunikation skulle sikres af IPsec kryptering. Det vil sige rimelig stærk kryptering på al trafik på hele netværket. Det vil sige lige meget hvad du sender, lige meget hvorfra og hvor til du sender det, så vil det blive sendt krypteret end to end. Det vil ikke kunne dekrypteres, før det nåede sin destination. Det vil sige, at hvis NSA eller nogen som helst andre ville sidde og overvåge, hvad der skete på, hvad du sad og kiggede på nettet, så skulle de sidde fysisk på din computer. Altså, det var det eneste sted, de rent praktisk ville kunne foretage den overvågning. Desværre så blev den her specifikation ændret fra sort på hvidt at state, at al trafik skulle sikres af IPsec-kryptering, til at den kunne sikres. Og det har desværre den kedelige konsekvens, at det formentlig ikke bliver implementeret bredt, hvis vi havde valgt at sige, det er obligatorisk at kryptere al trafik på den her nye internetprotokol, så havde vi været ekstremt langt i forhold til at ødelægge mulighederne for overvågning og ødelægge mulighederne for at kunne censurere, og for folk, de vil i sidste ende komme til at selvcensurere.
Hvad tror du selv? Altså, hvad er din fornemmelse? Har du håb for, at det her det kommer til at løse sig på en eller anden fasong? Eller tror du bare, vi glider derud?
Jeg har helt sikkert håb for, at det kommer til at løse sig. Jeg tror, der er rigtig mange forskellige muligheder, der er rigtig mange forskellige veje, det kan gå, hvor at problemet vil løse sig. Men jeg er bange for, at der kommer ikke til at ske noget, medmindre der er en kritisk masse af mennesker, som advokerer for de her ting, og som gør en indsats, og som rent faktisk lægger en masse arbejde i både at få stillet teknologierne til rådighed og få gjort folk opmærksomme på teknologierne.
Ej, Heste. Ej, Mia.
Har de navne?
Ja. Hun hedder... Hun er fra Portugal, hende der. Hun hedder faktisk Ballerina, men vi kalder hende bare Lille, fordi hun er den lille hest. Mm. Det er det store. Hun hedder Marie.
Hvorfor kys?
Altså sådan lidt min ultimative drøm omkring internettet eller et kommunikationsnetværk til os som civilisation, det er et netværk uden mellemmænd, et kæmpestort mesh-baseret, fuldstændig krypteret, globalt omspændende netværk, hvor hver enkelt enhed, hver enkelt person, der er på nettet, både er på som, hvad skal man sige, klient, som hvad hedder det, både er på som bruger, men også fungerer som en del af netværket, som router og som infrastruktur af netværket, og hvor netværket automatisk finder ud af, hvordan information automatisk routes ind, og hvor alting kører fuldstændig uafhængigt, så det er umuligt at lukke, og umuligt at overvåge, og umuligt at kontrollere. Det er sådan den utopiske internet drøm for mig.
Internettet som natur.
Internettet som natur. I hvert fald internettet som en organisk masse, som i kraft af den måde, det er lavet på, har sit eget liv, som man ikke kan lukke ned for, eller ikke kan kontrollere som enkelt instans, eller som person.
I find, if it's not the world, it's the people. And if it's not the people, then maybe it's you. If it's not you, then maybe it's me. But if it's not me, then it's the music.
Du har været en tur, jeg aflyttet på Radio 24/7. Vi var på besøg hos IT-udvikler Mark Kvist. Det besøg er forbi, men vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra resten af det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Her, hvor man gemmer sig for sig selv og under hver eneste sten, og hvor det at have hovedet i jorden er en tilstand af ideel fred og ro. Det sted, vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme, det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Hello. Is there anybody out there?
Kender du det? Du har en hemmelighed.
I can't trust anyone right now.
Men du tør ikke fortælle den til andre. Du er bange for, at din chef opdager, at du vil fortælle den videre.
Hey there. Is there anyone?
Nu har Radio 24/7 gjort det sikkert for dig at videregive vigtige oplysninger om magtmisbrug og korruption i dagens Danmark.
I want to tell, but I'm afraid.
Oh. Gå ind på radio247.dk og klik på Secure Drop. Så finder du en postkasse, hvor du trygt kan aflevere dine hemmeligheder helt anonymt, uden at andre opdager det. SecureDrop hos radio247.dk. Det eneste sikre sted for whistleblowers i Danmark.
Radio 247 har et pladeselskab. Det hedder Monogram. Hvert år bliver der udgivet original dansk musik, skåret direkte ned i vinyl. Monogram sælger nu vinyler på nettet. Du finder pladebutikken på shop.radio247.dk eller på Radio 247's hjemmeside. Monogram på 247. Taleradio, hvor selv musikken er original.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.